Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. Ayolimga xotira dramasi.
Tarona.net. Show business olami.
Farzandlarimiz onasi qoldirib bu hayotdan ko'z yumding. Shuncha odam siqqan dunyoga sen birdan sig'may qolding. Qilgan qaysi gunohim uchun Xudo seni mendan ayirdi. Boshida birlashtirib oxiri taqdir ustimdan kuldi. Ko'z oldimdan ketmaydi shukrlarimda jon berganing. Mendan rozi bo'ling deb ko'zlaring ochib ketganing. Ko'nglimga sig'mas hech narsa. Yonimda emas, xayolimdasan. Bugun tug'ilgan kunim, hamma shetda lekin sen yo'qsan.
Begim, sizlarni tepadan kuzatyapman. Yoningizda bo'lmasam ham, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Menga o'xshab, umringiz qisqa bo'lmasin. Yuzga kiring. Ko'p siqilmang. Siz o'zingizni qiynamang. Sabrli bo'ling.
O'lganiga bir oy bo'lmay san hammani tashlab ketding. Ikkita yoshgina farzandlarimizni nega yetim qoldirding? Otam bechara erta o'lgandilar, payg'ambar yoshiga kirmay. Yolg'izgina baxtsiz o'g'lidan hali shirin nevaralar ko'rmay. Qalbim yomon qiynalar agar ona degan so'zni eshitsam. Ko'zlarimga yosh kelar, devorgilinga rasmini ko'rsam. Men yetim qolgan edim 23 yoshga to'lmasdan. Taqdirni ayirdi axir begunoh bolalarim onasidan.
Ayirdi taqdir ota-onamdan.
Onasiga onasiz o'sish yozilgan ekan. Onasi tuga to'ymagan shirin qizchamiz nogiron ekan. 6 oylik qizalog'imizni mayus ko'zlari ko'r ekan. Bilmadim nima uchun Allohim bunaqa yaratgan ekan. 2 yoshga kirdi o'g'limiz, nimagadir hali ham gapirmadi. Nahotki Xudo bergan farzandlarimiz nogiron bo'lib tug'ildi. Taqdirga qoyil qoldim, bugun undan yomon xafaman. Allohim axir sog'lom farzand so'ragandim o'zandan.
Sizdan bitta iltimos. Begim, faqat tezroq uylaning. Bolalarimiz yetimligini bilmasin. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Men ko'rmagan yaxshi kunlarni farzandlarimiz ko'rsin. Ilohim, ularning umri chinor daraxtidek uzun bo'lsin. Begim.
Dardimmi kimga yetay? Mani na otam na onam bor. Nem bunaqa qilding etkin o'zing beayib parvardigor. Gunoh ish qilgan bo'lsam Allohim meni kechirgin. Bittagina iltimosim bolalarim tezroq tuzalib ketsin. Hoz ularga bitta o'zim ham otaman ham onaman. Endi shunga majburman peshanamdagini ko'rib yashayman. Nolimayman Xudodan bu 5 kunlik dunyo imtihon. Nogironlar gunoh ish qilmaydi ularga joy berilar jannatdan.
Qayerda taqdir? Ota-onamda. Axir mani yosh boshimga
baxtli bo'lib bir yostiqqa bosh qo'ygan. Oxiri mani baxtsiz qilib qo'ydi o'sha yostiq. O'sha yostiq hozir yomon yuragimni qiynaydi. Endi bechora farzandlarimiz kimga ona deydi?
Begim, siz hali yoshsiz. O'zingizni buncha qiynamang. Iltimosimni bajaring, iltimos. Mani ko'p o'ylamang. Bu gaplarimdan mani begim jahla. Farzandlarimizga kerak judayam ona mehri.
Sen ketding mani yomonam yig'latib. Yoshkina bolalarimizni onasiz yetim qoldirib. Qalbimdagi qayg'uni faqat vaqt davolar. dardimga yo davo ko'zlarim yoshga to'lar.
Sog'inaman o'ylayman onam shirin so'zlarini. Otam o'g'lim deb boshimni silaganlarini. Nevaralaringiz silaga juda ham o'xshaydi. Bu dunyoda silasiz yashagim kelmaydi.
Tarona.net biz bilan birinchi bo'l.
Qayerda taqdir? Ota-onamdan va hech achinmay ham ayolim.
Operatsiyadan yaxshi chiqdi.
Ada, bu sizmi? Men ko'ryapman.
Qizim.
Ada.
O'g'lim. Bolalarim. Xudo. O'zingizga shukr.